Вие сте со SBS на Македонски.
Благој Ламњов, извонредно талентиран професионален кларинетист од Велес, е еден од најдобрите амбасадори на Македонија во светот. Тој сега живее и работи во Шведска, а со својот албум со наслов «Носталгична љубов», снимен заедно со Шведската филхармонија, ги освои срцата на голем број македонци широм светот. Албумот содржи 10 композиции, а 4 од нив се инспирирани од македонската резница на изворни песни. Денеска колешката Ирина Трајковска го продолжува разговорот со кларинетската сензација, кој вели дека сакал шведските колеги и пријатели да го запознаат одблиску преку македонската музика, но исто така дека сакал да создаде своји дела со уникатен стил и да ги остави во историјата на македонската музика.
Здраво, Ирена! Ти благодарам многу што ме покани во оваа ваша прекрасна емисија. Многу те поздравувам, ги поздравувам сите наши македонци во Австралија. Многу им благодарам што во моментов сега не слушаат мене и тебе, што го трошат ова време нивно за нас да не слушаат, и се надевам дека ќе уживаат во нашиот разговор.
Со оглед на фактот што никогаш не си се представил во Австралија, може ли да започнеме од најочигледниот почеток? Кој е Благојчена Ламњови од Велешкото мало со колана и колку брат ти со кларинетот, татко ти со својот најубав глас, дедот ти со гајдата и мајка ти со константното слушање музика на радио, те изградија во она што си денес?
Љубовта кон музиката ми ја дале, да речам, моите родители, мојата фамилија, затоа што кај нас од секогаш се слушало предпазливо одбрана музика, и благодарение на тој избор кој моите родители го правеле, очигледно и во тој правец сум се развивал на некој начин како личност, како музичар, и затоа сметам дека сите треба да бидеме предпазливи со нашите деца и да предпазливо да одбираме каква музика дома ќе се слуша. Јас слушав убава музика, претежно народна музика, дома, стари снимки. Татко ми го имаше еден од најубавите гласови што јас некогаш сум го слушнал во мојот живот. Мојот брат свиреше на кларнет и се уште свири, мојот постар брат. Така и ми се роди желбата за тој инструмент. Кога бев 5 години, мислам, мојот постар брат почна да свири на кларнет. Јас така како растев слушајки го тој тон на кларнетот, и не само тоа, уште поважно, слушајки го како напредува мојот брат, како напредува, тоа нешто ми ствараше, тој некој процес, тој е еден многу убав процес. Кај секој од нас, не само кога гледаме друг човек како напредува, туку кога се гледаме и самите како напредуваме, тоа е еден преубав процес, затоа што кога ќе стигнеме до целта, не се плашиме да падне тоа што сме научиле како повторно да почнеме од почеток и да стигнеме до целта. Така, јас трпеливо, уште мало дете на 9 годишна возраст, кога ме запишаа родителите во основното музичко училиште во Велес, тогаш се викаше Киро Димов, отидовме на аудиција, за што се вика audition in English, и ме прашаа учителите што сакаш да свириш, затоа што требаше да почнам од септември во школската година. Јас сакам да свирам како бато. Така реков. Јас сакам да свирам како бато. Што свири батко? Ти кларинет. Аха, добро, ти си на Ламњови. Да, на Ламњови, Благој Ламњов и кларинет. Почнаа тогаш учителите да ме советуваат: ајде да свириш ти клавир, па еден ден да свирите заедно со твојот брат. Мајка ми стоеше до мене: не, мамо, сакам како бато. Ајде да свириш виолина. Не, каква виолина, не се. Јас бев 9 годишно дете, мало. И така траеше може една добра една минута, една и пол минута, како, знаеш, како
tennis match,
back and forth, напред-назад, ајде ова, ајде она. Така да во еден момент жири комисијата се насмевна и рече: окей, ќе те запишеме да свириш на кларинет. И таа среќа ја имав што мојот брат постар веќе свиреше, он беше веќе 15-16 години, веќе свиреше во културно-уметничко друштво во Велес, се вика Керамичар, се уште постои друштвото. Јас почнав да одам во друго културно-уметничко друштво, во пионерскиот дом во Велес, се викаше друштвото Буба Мари, и така се што брат ми веќе имаше научено, ми го покажуваше несебично, и се ново што учеше, ми го покажуваше. Така јас се добивав на послужавник, така речено. од самиот почеток и за многу години брат ми остана мој идол.
Во тоа време, тогаш кога беше 10 годишно дете, викаш во своето слободно време одеше на музичко, одеше на игрорна, на карате, на надпревари, на концерти. Дали живееше како што сакаш или како што мораш?
Па, ние сите луѓето, кога сме деца, живееме како што мораме на некој начин, затоа што
некој друг одлучува.
Под контрола, да. Нели, така е. Така што... Сигурно постои тој еден момент, една граница, кога во еден момент се чувствуваме дека можеме да станеме малку повеќе самостојни. Кога бев 9 години, почнав на карате, на музичко и на играорна. Почнав да свирам и на играорна, и на музичко, и на карате почнав да одам. И едноставно почувствував колку јас сакам тој живот надвор од домот. А сепак се чувствувам убаво, кога ќе си дојдам дома на вечер, да си спијам. Да. Јас бев многу решителен и носев одлуки, уште од кога бев мал, уште на 9-10 годишна возраст, знаев што сакам. Сакам да одам на карате, сакам да одам на играорна, сакам да одам на музичко. И сето тоа го задржав до ден денес. Така да и ден денес јас, и цело време во мојот живот, во сите овие години, јас се трудам да живам како што сакам, а не како што морам според некои, да речам, непишани обштествени
правила.
Као, ти сега мораш, каков е твојот живот овака као слободен музичар, како без стална работа? Па таков, затоа што го сакам таков. Лесно ми е да најдам работа од понеделник до петок, но не сакам. Сметам дека обштеството треба да ја добие од мене таа некоја услуга, да речам, како работник, како човек кој прави нешто за обштеството. Затоа што ете и самите знаете колку ова моје видео со песната Сербез Донка придонесе да македонскиот народ во Македонија се почувствува поблиску до светот, се почувствува незаборавен од светот, самите реакции на луѓето гледаме, а истовремено македонскиот народ од диаспората па се почувствува поблиску до дома и се почувствува добре дојден во диаспората. Сите македонци во Шведска, во Германија, низ Европа, низ Австралија, низ Америка, Канада, кога гледале видеото, се чувствувале како македонската репрезентација кога победила на по кошарка или ракомет борец кога победува. Или... И тоа е тоа што јас одлучив да го правам, како и да оди понатам. Како и да оди, затоа што не се плашам ако е тешко, затоа што некој рекол, не посакувај нешто да беше полесно, туку посакувај ти да беше подобар и да знаеше како помудро да се справуваш со работите. Така и ќе продолжам, ќе живеам како што сакам, а не како што морам. И наетливо, но сепак мудро.
Твојот интимен однос со кларинетот го градеше со години. Го преплетуваше во исто време и со формалното образование. Природен талент си за нормална делица кларинет со љубов за истиот повеќе од очигледно тоа, но може ли да откриеме зошто се реши за класично образование на два континента, кога можеше да продолжиш да се дружиш со инструментот, истовремено да заработуваше и од свирки? Што значи за тебе таа официјална диплома?
Јас веќе на 14 години свирев како возрасен човек. Благодарение, повторно ќе кажам на мојот брат, на 14 години свирев како возрасен музичар и почнав да свирам. Имав кариера веќе, на 15 години имав кариера, свирев свадби низ Македонија. Тогаш се преселив и во Штип, тогаш почнав во средното музичко училиште во Штип и постарите музичари веќе почнаа да ме бараат за свирење. Така да во трета година од средното, кога бев 17 години, ме повара една група постари музичари во Штип, од кои двајца членови работеа како професори во музичкото училиште каде што јас учев. Така јас морав да ги викам професоре на свадба кога свиревме. Така јас ја имав таа веќе кариера, но имаше неколку фактори кои ме турна, кои ми рекоа не сакам овој живот да го живеам за секогаш. Сакам да имам избор, сакам да имам слобода, сакам да свирам свадби кога јас ќе сакам, сакам да свирам концерт кога јас ќе сакам и една шанса која ќе ми биде пружена, сакам да свирам во кафана, акустична музика, со контрабас, со кларнет, со гитара, со виолина, кога јас ќе посакам, да не зависам од тоа. Така се цето тоа почна да се случува. Но, најсилна од се беше мојата желба да научам да свирам, да научам да напредувам. Тоа беше една огромна желба и потрага кон образование, кон сознание. Затоа што мислам кога човек може да свири на едно светско ниво, на едно стандардно светско ниво кое се бара во сите симфониски оркестри, тогаш никогаш не може да стравува тој човек дали ќе остане без работа. Затоа јас се преселив во Шведска, бев во потрага кон едно подобро класично образование во земја каде што класичната музика, традицијата за таа класична музика е многу подолга од нашата. Затоа треба ние кога учиме класична музика да побараме помош од тие луѓе кои им е во традицијата неколку стотици години. Кога тие па сакаат да научат, доаѓаат кај нас, поучат од нас. Јас сум држали семинари, сум држали приватни часови на странци, луѓе кои не се македонци, кои свират, сакаат да свират наша музика, бараат помош од нас. Тоа беше причината зашто јас се преселив во Шведска. А покасно во Америка, нели? Ирена, затоа што рече дека на два континенти.
Да.
Америка одлучив после Шведска, не заради тоа што барав подобро образование, во Европа може да се најде истото образование, може би и подобро од Америка, но едноставно сакав да поживеам малку во Америка. Сакав да ја видам таа земја што ја гледаме на филмовите. Тоа беше таа одлука, но сепак и таму предпазливо ги одбрав сите учители со кои учев. Учев со човек кој работи во Chicago Symphony Orchestra 2 години, Джон Брус Јеј. Учев една година со човек кој е пензиониран од Chicago Symphony Orchestra, Larry Combs, и учев една година со Елса Вердер, која работи во Michigan State University, како професор по кларинет. Тоа беше таа потрага по тоа образование.
А повеќе пати го спомена твојот брат. Имаш изјавено дека започна да свириш кларинет поради него, дека исто поради него си свирал и како возрасен човек, уште на 14 години. И повторно, поради братот, се пресели во Шведска, за да научиш, нели да свираш подобро. А зошто сметаш дека твојот успех е повеќе негов, отколку резултат на твојата истреност, трпение, љубов и посветеност?
Па зошто? Па тоа е комбинација од заслугата на мојот брат и од мојата и од мојот труд. Сигурно и мојот труд, но тоа е еден синџир составен од алки, да го речам. Кога таа некоја алка недостасува, човек продолжува во некој друг правец. Затоа јас не знам како ќе свирев сега народна музика, во кој правец ќе одеше мојот стил и дали ќе свирев овака убаво, ако го немав брат ми, уште на 9, 10, 11 годишна возраст, да ме пушти во тој еден правец, да ми го покаже тој еден пат на тоа традиционално убаво свирење. Не само на македонското, туку и на тие неколку други земји од Балканскиот полуостров. Мислам дека учител е најважната работа после желбата. Кога едно дете има желба или кога еден има желба да свири на еден инструмент, или било што да учи нешто, тоа е клучната алка на тој еден синџир. Учителот е нешто свето.
Ајде малце да видиме за времето кога живееше во Америка, во Детроит. Викаш, таму се работуваше со свирки, најчесто свиреше на свадби, нели? Викаш, помина ни секакви ситуации и запозна многу луѓе. Имаш изјавено дека суштината и тајната на едно општество е како луѓето да се однесуваат и што да им даваат на оние кои не можат да направат апсолутно ништо за нив. Што научи ти од времето во Детроит, во Америка, за себе, за другите и за светот?
По Америка беше едно интересно доживување. Ми беше Америка. Тие 5-6 години кои ги потрошив таму, студирајки класична музика и истовремено за викендите свирејки свадби и слични случувања во црквата во Детроит, Света Марија, тој беше еден интересен живот. Во Америка научив, и не само во Америка, и во Шведска, исто така, и сите мои патувања на светот, научив дека човек некогаш треба да направи нешто за друг да биде среќен. Ако ништо не ме кошта, да свирам на некој концерт, иако нема да заработам ништо од тој концерт, но знам дека колегите или диригентот ќе биде среќен затоа што сум дошол. Тоа го научив во Америка, дека некогаш треба ние луѓето да правиме работи кои не ни сметаат да ги направиме, кои не не прават многу среќни, но знаеме дека многу други луѓе ќе ги направат среќни. Таа е таа филозофија која јас, да речем, теорија, како да се изразам, која ми ја вградија на некој начин тие некои луѓе во Америка кои ми помагаа, некои од нив ги познавам, некои од нив и не ни ги познавам, некој ми помогнал, но никогаш не ми ни кажал, никогаш не ми кажал дека ме препорачал некаде, никогаш не ми кажал исто и во Шведска. Никогаш не ми кажал дека ми средил некој концерт. Никогаш не ми кажал, јас те препорачав таму. Ние луѓето учиме и кога гледаме такви гестови од такви луѓе, тогаш, ако сакаме, се менуваме и стануваме како нив. Затоа јас не сакам за себе да зборам, да се фалам или сите тие работи, но јас тоа почнав да го применувам. Давам, например, ете, ќе спомнам дека многу пати бесплатно давам часеви на деца од Македонија преку Skype. Таа е една од работите кои ги правам и други многу работи правам за луѓе кои не сум им кажал. Исто како мене што не ми кажале дека некој ми помогнал, така и јас не им кажувам на луѓе дека некогаш сум им помогнал без они да знаат. Затоа што кога даваме ние луѓето, кога отвараме врата во кола или во продавница на убава девојка, ако ја отвараме за да ни каже таа убава девојка благодарам, тоа не е искрено. Ако зад нас стои една постара жена и за неа не отвараме таа врата, значи не сме отвориле вратата искрено. Затоа ние кога даваме, не треба да очекуваме ништо за возврат. Тоа е тоа што го научив, една од работите кои ги научив досега и се уште учам и продолжувам покрај музиката. Таа е таа една човечка работа која многу ме смени и се трудам и јас да го правам исто добронамерно.
Можели да поразговараме за твојот прв албум «Носталгична љубов». Го започна во 2004 година во Шведска. Но велиш бавно ти одел почетокот затоа што не си можел да ги најдеш причините и одговорите на како да го поврзеш твоето музичко создавање со македонската народна музика, која беше и за секоја што остана во срцето. Што значеше за тебе чекорот на твое интимно соголување пред интернационалната публика? И колку ти беше важно да останеш нишката која во себе секогаш ќе носи македонската народна музика?
Nostalgic Love, мојот прв албум, се состои од песни без зборови или инструментална музика, нели како што велиме, instrumental music, чие најголемо влијание го имаат од македонската народна музика. И сето тоа, јас така го дизајнирав, го помешав со други стилови на музика и на крај го отсвирев со традицијата и тонот на класичната музика. Затоа албумот звучи така различно од сите други инструментални албуми во народната македонска музика. Тоа беше таа потреба во 2004 година, која се пресели во Шведска, таа потреба да ме запознаат луѓето, да ме запознаат колегите на факултет. Ото музиката говори многу за еден човек. Музиката говори многу, многу, многу за една личност. Јас имав потреба, огромна потреба да ме запознаат новите шведски пријатели, шведски колеги на факултет, да ме запознаат преку таа музика. Тоа беше една од причините. Затоа почнав да пишувам моја музика. Се почувствував дека во мене има нешто кое сакам да го испишам на хартија, сакам да го оставам во историјата на македонската музика, но морав на почетокот да истражувам како да би ја искомбинирал таа наша народна македонска музика со други стилови на музика. Тука доаѓа и таа алка во тој синџер, да речам, на креирање. Зошто сега албумот Nostalgic Love го слушаат и луѓе кои не се македонци, луѓе кои никогаш не сакале да слушаат кларинет, деца, тинејџери, луѓе кои во кола никогаш не пуштале CD со музика од кларинет, па сега да слушаат. Имав потреба, имав голема потреба. Го истражував тој во 2004 кога дојдов во Шведска, се истражував себе си, се снимав сам, се слушав. Пак се снимав, пак се слушав. Тој беше еден долг процес. Така што 2018 година, значи 14 години покасно, јас почувствував дека овој мој стил е сега зрел и спремен за документирање, за снимање. А спремањето на албумот траеше 14 години, но спремањето на стилот траеше 14 години, да речам сега. Спремањето на вториот албум ми е отприлика година и пол, две години, затоа што оди во истиот стил кој јас самиот така речено го дизајнирав, се со цел да допрам до тој круг на луѓе кои никогаш предходно не слушале кларинет, кои не можеле да замислат. Пријатели ми кажуваат, децата нивни им викале, ајде пушти го Чичко Благо и да го слушаме. Тоа посебно ме прави среќен, или средношколци од Македонија, кларнетисти, или студенти кои ќе ми пишат, јас сакам да свирам како вас, јас сакам да го имам вашиот тон, јас сакам часеви да земам од вас. Тоа ме прави особено среќен.
Како се чувствуваше кога го покажа тој, како го велиш, драк и како драк и тајн предмет? Нешто на кое работеше 14 години, за тебе беше тајна. И сега ти искрени чувства веќе не беа поделени меѓу тебе само и неколку луѓе. Сега светот го виде тој тајн предмет. И тогаш велиш се чувствуваше тажно, затоа што веќе не е само твој како таков. Дали тогашното чувство на тага, сега кога знаеш што ова носталгична љубов како таква постигна из целиот свет, го замени веќе со среќа, со возбуда и со исполнетост?
Па јас, тој мој албум, мојот прв албум, Nostalgic Love, го правев, и целиот овој мој стил кој го дизајнирав, го правев за неколку личности и тоа го правев искрено за нив. Тоа беше како една тајна кој никој друг не може да ја слушне. Така да, кога албумот беше спремен и беше дистрибуиран на сите дигитални мрежи, дигитални платформи за музика, се почувствував како да сум се разбудил од некој сон, како сега ова е вистина и сега може да го слушне секој што ќе го посака, иако ова музика не е створена за тој човек.
Да.
Ова музика е створена за неколку други особи. Но се помирив со тоа, се помирив еден цел ден така дома, седев, размислував, се чувствував чудно се чувствував дека сега моите тајни ги слуша некој друг. Но тоа е таа моќ на музиката преку која јас лично пробувам да човекот кој го слуша мојот албум Nostalgic Love сознае за себе некои работи кои никогаш предходно не ги чувствувал, како еден вид прозорец кој го отвара за прв пат и почнува да го гледа светот попитомо, некако, како што рекол легендарниот джез саксофонист Джон Култрейн, рекол, преку музика ќе пробам да те натерам да ја допреш највисоката точка на љубовта, the supreme love. И кога ќе допреш, тогаш веќе не си заробеник на времето. Тогаш веќе стануваш многу подобар човек, многу попитом човек. И тогаш креираш еден поубав свет со тоа што ти самиот си подобар. тоа е и таа моја идеја и моја мисија преку овој мој албум Nostalgic Love и сега спремајки го вториот Nostalgic Love 2, да би можел да продолжам со таа моја мисија, морам да продолжам да креирам искрено, морам да продолжам да се најдам во тој, да речам, еден бабл, еден балон со тие чувства кои ги испишуваат празните листови хартија со ноти.
Да, така ти кажа, кога пишувам не се замислувам на сцена пред бројна публика, туку се замислувам само со една личност, до себе, како ме гледа и слуша додека свирам со затворени очи. Што значи ова за тебе, например, сега во моментов кога го спремаш вториот албум? И колку истиот ќе ги задржи нишките на македонската народна музика?
Вториот албум, Nostalgic Love 2, кој сега го спремам, ќе оди во истиот правец како и првиот албум, и сите тие мои идеи и моја инспирација, како што веќе кажав, доаѓаат од таа една особа која ја имам во животот, која секако се менувала во текот на сите овие години. Сега моментално искрено немам инспирација и затоа малце потешко ми оди. Немам една личност за која
сакаш да свирам, затоа
мене ми е потребно да ги затворам очите и да свирам за таа личност. Така и се создаваат и тие мелодии кои искрено доаѓаат од мене. Кога ќе седнам со молив в рака и хартија пред мене и размислувам, не успевам да напишам ништо.
Од сите до сега мелодии, која можеме да кажеме дека еве ти е најблиску до срце? Или може би која најмногу те поврзува со некакви убави чувства, може би со некој настан, со некоја личност?
Пред да го создадам мојот прв албум, кога ќе слушнев други уметници како кажуваат дека немаат омилена песна или омилена нумера од нивните албуми, не им верував, мислев, мора да има некоја омилена песна, но сега стварно не знам, затоа што немам омилена песна, затоа што јас не го уживам мојот албум, мојата музика, јас не можам да ја уживам, како што ја ужива обштеството, како што ја уживаат другите луѓе. Јас се уште до ден денеска го слушам, го анализирам, не можам ни да го слушам некогаш, друг некој кој ќе сака да го слушаме албумот во кола или некаде, ги затувам ушите, не сакам, значи тотално сум изморен. Тоа е тоа што ние музичарите или креаторите на филмови или глумците, што никогаш најголемите глумци од Холивуд ја пропуштаат таа преубава шанса во целиот нивни живот да сватат што е уствари филм, што е музика. Јас никогаш не ја слушам мојата музика како што ја слушаат другите. И ако едно нешто би посакал во животот, поврзано со мојот албум, една од неколкуте нешта, се би дал да можам да го слушам мојот албум Nostalgic Love како друг човек кој не е музичар, со неговите уши, така речено. Некогаш пробам да се ставам улога на слушател, не на музичар, не на креатор на мојата музика. Не може и тоа е тоа, јас ќе си живеам така, доека другите луѓе
ќе уживаат твојата музика, така е.